Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Den henrivende Johan Olsen.
Og dejlige Vicky Knudsen.
Yay!
Yes. Vicky, vi har igennem rigtig mange af de her udsendelser, har vi talt om biodiversitetskrise og de klimaforandringer, som er et resultat af de øgede drivhusgasser i atmosfæren.
Ja. En art, der er lidt ansvarlig for den biodiversitetskrise, vi står i nu, og klimakrise.
Nemlig huskatten.
Huskatten, ja. Har alle dage været en værre laban.
Ja.
Og derudover dens ejer.
Ja.
Ja.
Og vi har talt ret meget om, hvad man kunne gøre ved det.
Mm.
Faktisk har alle eksperterne været enige i især én ting. Plads.
Hvis man har jorden som areal, jo mere vi tager det areal, jo færre arter og individer er der plads til ellers. Så er det lige meget om de er sjældne eller almindelige, men jo mere vi ligesom breder os og fylder, jo mindre plads er der til de andre arter. Og det betyder bare, at vi endte et sted, hvor at alle godt ved, og måske også har vidst et stykke tid, at det går den forkerte vej.
Mm-hmm.
Men i dag skal vi ligesom snakke om, hvad skal der egentlig til? Det kan godt virke måske lidt drastisk.
Så derfor så har vi dig på besøg, Jens André Herbener. Du er kendt med i religionsstudier og semitiske sprog. Det er en meget stor ære at have dig på besøg.
Jeg siger selv tak for æren.
Du har jo faktisk samlet al den viden, der er fra alle de her mange eksperter, og prøvet at lave et bud på, hvad det er, der skal til for at ændre den udvikling, vi er inde i. Vi har haft betænkeligheder ved emnet, fordi vi er jo en naturvidenskabeligt program, og det er det, vi skal tale om, men det her, det bliver både noget politik og noget filosofi og sådan ting, og det er tunge, tunge emner, du har taget op. Din bog har til gengæld været så ekstremt inspirerende for os, at vi synes, at det er noget, der bør komme ud blandt vores lyttere og blandt andre, om ikke andet så for at få talt om tingene, i stedet for at vi ligesom går rundt om den varme grød hele tiden.
Og pakker det lidt ind, ikke? For jo. Det kræver også noget mod, og der skal noget handling til. Så nogle gange er det også godt at få sat det på spidsen.
Mm.
Så kan det godt være, at det bliver svært at realisere. Det er bare også virkelig rart at kunne snakke ærligt om et virkelig vigtigt tema, og hvad der skal gøres. Så du har skrevet bogen Økokrati, som er en ordentlig mobbedreng, og du har blandt andet 9 centrale indsatsområder, og dem kommer vi selvfølgelig tilbage til. Men kan du ikke starte med lige at forklare, fordi fleste kender godt et demokrati, men hvad betyder økokrati?
Økokrati, det er en betegnelse for en anden samfundsmodel, end den vi har i dag. Og hvis man skal sige super kort, hvad der kendetegner den, så er det, at vi skal have meget mere plads til vild natur.
Mm.
Vi skal have mindre plads til vores egen samfund. Og så skal der ske en grøn transformation, både af vores samfund og vores verdenssyn og vores værdier.
Mm.
I demokratier, liberale demokratier, sådan som vi kender dem her fra Vesten, der spiller mennesket jo en helt central rolle.
Mm.
Og det plejer vi jo at hylde de her demokratier for. Men altså, det har måske også en bagside, fordi, demokrati, det betyder folkestyre. Og hvis der er noget, der kendetegner et folkestyre, så er det jo blandt andet, at der er menneskerettigheder, men bagsiden er måske, at vi, og det har i hvert fald været en klar bagside, det er, at vi har glemt, at der også er andre arter, andre livsformer, økosystemer. Så der er kommet et helt utroligt centralt fokus på mennesker, og garanterer mennesker, at de har indflydelse, at de har frihed osv., og det har haft en kulsort bagside.
Mm.
Så hvis der er noget, der kendetegner et økokrati, så er det, at det skal kompensere for de her udtalte mangler. Det, der er det centrale, det er, at de andre arter skal hives op på den piedestal, den platform, som mennesket står på. Der skal de andre arter også hives op.
Mm.
Det vil sige, de skal simpelthen have det langt bedre, end de har i dag, men uden at det skal indebære, at mennesket så skal have det dårligere.
Der er der masser af eksempler på mennesker. Nu taler jeg meget gamle dage, men der har der vel været masser af eksempler på mennesker, som har levet i det, man romantisk kalder i pagt med naturen, hvor de har produceret masser af kultur, men hvor de også har været en del af den natur, de har levet i.
Det er fuldstændig rigtigt. Hvis man ser på verdenshistorien med de helt store briller på, jamen så har vi jo, hvis Homo sapiens er ca. 300.000 år gammel, så har vi jo omkring 97% af tiden, så har vi været jægere og samlere.
Mm.
Helt indtil for ca. 11.000 år siden, da vi opfandt landbruget. Og i hvert fald i al den tid, der har vi jo produceret minimalt med kultur, sammenlignet selvfølgelig med i dag. Siden vi opfandt landbruget, jamen så er kultur simpelthen kommer til at fylde mere og mere. Og der, hvor man kan sige, set ud fra et økologisk, eller klimamæssigt, eller naturmæssigt synspunkt, for alvor begynder at gå ned ad bakke, jamen, så er det jo altså med den industrielle revolution for cirka 200-250 år siden her i Vesten, og så alle de her andre revolutioner, for eksempel den kapitalistiske revolution, den konsumeristiske revolution, eksplosioner, af de andre ting, der er vi på alle mulige måder, og det vi producerer, det vi skaber, det kommer på alle mulige måder til at fylde meget, meget mere. Så det er vel et spørgsmål om grader, hvor meget vi producerer, hvor mange mennesker, der producerer, hvor meget. Og der må man bare sige, at i sidste 200-250 år er i særdeleshed efter 2. verdenskrig, hvor der sker det, som forskere kalder for den store acceleration, på en lang række parametre, jamen der kommer vi virkelig til at fylde meget, i allerhøjeste grad på bekostning af naturlig natur.
Mm. Hvad er den konsumeristiske revolution for noget?
Det er, hvor vi mennesker begynder at forbruge alt muligt. Det kan være fladskærms-TV. Det kan være...
Så det er en del af accelerationen?
Smartphones. Ja. Det kan være sko. Det kan være biler. Det er alle mulige forskellige ting, som i høj grad kendetegner det moderne Vesten, men også i stigende grad andre lande, hvor middelklasse de vokser, for eksempel Kina og Indien og Brasilien.
Men man vil jo også, når man tænker på evolution, kunne tænke, så er der jo nogen, der netop siger, at det ikke bare en naturlig ting, at mennesket så har udviklet sig og blevet så dygtige og kommer til at fylde, så de udkonkurrerer andre arter, som det jo også altid har handlet om i evolutionen. Hvorfor er det så vigtigt, at vi netop altså begynder at acceptere de andre arter, i stedet for bare at tænke, om vi udkonkurrerer dem, bare fordi vi er så kloge, og vi evolutionært har fået en utrolig funktionel hjerne?
Det vil også i sidste ende et spørgsmål om en slags personlig smag.
Mm.
Jeg tror ikke, der er noget sådan absolut fast og sikkert objektivt svar på, hvorfor skal vi bevare de andre arter.
Mm.
Det, der kendetegner vores kultur, det er jo det, som vi allerede har været inde på, det er jo den her menneskelige arts narcissisme.
Mm.
Den her selvophøjelse, det her med, at vi indtager en ophøjet særstilling, det er, at alting skal dreje sig om os. Og det er noget, som vi har besluttet. Måske kan det godt være, at vi er disponeret for, at det skal være sådan, rent genetisk. Hvad ved jeg? Men i hvert fald kan man jo så sige, at den disposition og den adfærd, den har jo den uheldige bagside, at den kan komme til at, om ikke så koste mennesket en livet, så i hvert fald forringe vores egen arts muligheder for et leveværdigt liv.
Mm.
Der er jo nogen, der har sammenlignet med den måde, som vi mennesker i dag opfører os på med en kraftknude. Altså i sidste ende, så det, der er problemet med en kraftknude, det er jo ikke blot, at den slår verden ihjel. Når den har slået verden ihjel, så ender den jo også med at slå sig selv ihjel.
Mm.
Så set ud fra et rent menneskeligt synspunkt, så er det jo et gigantisk problem, vi opfører, som vi gør i dag, fordi i højeste grad også kan komme til at ramme os selv. Mm. Klimakrisen er det bedste, umiddelbart og mest spektakulære eksempel.
Mm.
I forhold til de andre arter, så synes jeg, og der abonnerer jeg helt klart på det, som også mange miljøaktivister og biologer og andre, at jeg mener ikke, at andre arters værdi skal måles på, om de tjener os eller ej.
Mm.
Fordi det er en farlig måde at argumentere på, fordi tænk nu, hvis der er nogle arter, som ikke gavner os, men tværtimod skader, skal vi så bare udrydde dem?
Mm.
Jeg mener helt fundamentalt, at arter i udgangspunktet har en værdi i sig selv, har en ret til at eksistere, og at vi ikke skal sætte os ned og vurdere, om de skal behandles godt eller skidt, eller de skal udryddes, men de har en ret til at eksistere, og en ret til at blomstre. Og det kan man selvfølgelig altid diskutere og anfægte, men jeg synes i hvert fald, at det er meget, meget kynisk og meget, meget egoistisk, hvis man har den opfattelse, at arter for vores skyld meget, meget gerne kan uddø, hvis de ikke tjener os.
Mm.
Så der er jo mange arter, som nytter og som er afgørende. Hvis du tager for eksempel indfødte folk, som udgør omkring 370 millioner mennesker her i verden, altså de er helt klart direkte afhængige af en meget artsrig natur for deres egen skyld.
Mm.
Så at de ofte er bedre til at forvalte den vilde natur end andre typer samfund, det skal vi ikke undres over, for det er i høj grad en væsentlig forudsætning for deres egen overlevelse. Men derudover er det jo en åben diskussion i høj grad, hvor meget arter og hvor stor betydning de har for vores overlevelse.
Altså,
der er ingen tvivl om, at der er flere milliarder mennesker her i verden, som på den ene eller anden måde, i hvert fald ifølge FN, er meget, meget afhængige af, at vi har en rimelig artsrig natur her på kloden. Men jeg synes i bund og grund, at det er en forkert måde at angribe problematikken på, for jeg mener helt grundlæggende, at det er narcissistisk, det er egoistisk, det er kynisk at vurdere andre arters overlevelse og trivelse på, sådan grundlæggende, om de skal tjene os eller ej. Jeg mener, at grundlæggende, at hvis man ikke på den ene eller anden måde også medregner andre arters ret til at eksistere, til at trives, jamen så har man grundlæggende psykopatens tilgang til verden omkring sig.
Du går jo faktisk så langt, som at du mener, at naturen skal have juridiske rettigheder. Hvordan havde du forestillet dig, at naturen skulle have juridiske rettigheder?
Man har for eksempel indført det i Ecuador. Da de indførte en ny grundlov i 2008, jamen så i selve indledningen, selve præamblen, der fremgår det, at de giver naturen juridiske rettigheder. Man så det også i indførelsen af en ny naturlov i Bolivia i 2010 og 2012. Der spillede naturens rettigheder også en central rolle. Man har set det blandt andet i New Zealand. Nogle kæmpe store økosystemer, som man har givet juridiske rettigheder. Og det, der er grundtanken der, det er jo, at det ikke kun mennesket, der har iboende værdi. Det har jordens andre arter og økosystemer altså også. Og hvis det er tilfældet, hvis det ligesom er præmissen, jamen så er det ikke kun mennesker, der skal have juridiske rettigheder. Det skal jordens andre arter og økosystemer, altså også når de har iboende værdi. Altså ret til at eksistere, uafhængigt af, om de nu kan tjene os mennesker eller ej. Ideen er jo, at de miljølove, som vi har i dag, den måde, som vi har beskyttet naturen, den har været stærkt utilstrækkelig. Det kan man jo se, at vi aldrig har haft den her globale biodiversitetskrise. Ellers ville vi heller aldrig have haft industrielt fabrikslandbrug, hvor man i alle fald ifølge rigtig mange eksperter ikke giver de her dyr mulighed for at udfolde deres naturlige adfærdsmønstre, ofte med store lidelser til følge. Det er klart, at de love, som vi har i dag, de har været og er på mange måder stærkt utilstrækkeligt, så kan man på en eller anden måde, udover at give vild natur meget mere plads, for det tror jeg ikke rigtigt, at der er nogle eksperter, der er ret meget uenige om, at det er en altafgørende forudsætning for, at vi kan bremse den globale biodiversitetskrise, kan vi så gøre noget yderligere? Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, at naturen skal have store sammenhængende arealer. Der er også stadigvæk natur, om jeg så må sige, integreret i selve menneskenes samfund. Så hvad kan man gøre for at give dem et yderligere beskyttelseslag, og en af mulighederne, det er i hvert fald at give dem nogle juridiske rettigheder fra at være menneskets ejendom, så kan det nu blive et retssubjekt med rettigheder, så man kan trække de, der overtræder de her rettigheder, i retten. Altså nu kan man sige, at naturen kan jo ikke forsvare sig selv, men altså, det er jo meget typisk, at også mennesker får advokater til at forsvare sig. Ligesom et firma, som jo også kan være et retssubjekt i vores retssystem, forsvarer jo heller ikke sig selv. Det har jo altid nogen til at forsvare sig. På samme måde skulle naturen altså også have det. Så det er altså, det er klart, at når vi ser på den måde, som juridiske rettigheder er blevet forvaltet på, så har de ikke været nogen fuldstændig rock solid garanti mod, at man ikke fortsat har kunne på forskellige måder fortsætte med forurening og med ødelæggelse af økosystemer. Men på den anden side, så har det allerede også medført, at man har reduceret udnyttelsen, reduceret rovdriften på naturen nogle steder. Og rent etisk kan man sige, at så er det også et etisk kompas, som vi kan indføre, som overholder i her naturens rettigheder. Man kan også vende sagen om at sige, at man har udbredelsen af menneskerettigheder været nogen garanti mod, at vi stadigvæk fortsat har en masse overgreb. Det har det jo ikke, men alligevel har det medført en masse fremskridt. Og på samme måde vil man også, det er i hvert fald fortalerne for juridiske naturrettigheder, mene, at hvis man får indført dem, jamen så det ekstra beskyttelseslag, det vil medføre nogle fremskridt. Selvom det i sig selv ikke vil være tilstrækkeligt, der er en masse andre ting, der også skal gøres samtidigt.
Men det her er jo virkelig en meget stor del af det her projekt, der er for folk til at tænke på en anden måde på naturen. Jeg lægger mærke til i forbindelse med, når man omtaler i medierne skiftende mænd i magtpositioner, der har opført sig utærligt, så er det ret tit, at det er naturligt ligesom i sproget at sammenligne dem med dyr. Man dyreliggør dem. Det er vel også et meget godt eksempel på det der, det må være et religiøst levn, at mennesket er ophøjet til noget andet, noget direkte guddommeligt, og så resten, det er sådan en understrøm.
Ja, altså, nu er jeg religionshistoriker. Og jeg har også set på klimakrisen og biodiversitetskrisens idehistoriske rødder, filosofihistoriske rødder. Og der mener jeg jo, at og det er sådan set ikke noget, jeg har fundet på, det er noget, som jeg har sådan set overtaget fra andre, at også Bibelen, den kristne Bibel, kristendommen, jødedom og islam også spiller en rolle. Det gør de blandt andet, hvis man, for eksempel hvis man tager en almindelig dansk Bibel, hvis man slår op på det allerførste kapitel i første Mosebog, så kan man jo læse, at mennesker som det eneste væsen er skabt i Guds billede, modsætning til alle andre væsener. Og deri ligger jo sådan set, at mennesket er gudlignende. Men hvad indebærer det, som ser igen på første Mosebog kapitel 1, så står der, at mennesket skal herske over alle andre arter.
Mm.
Den meget skarpe skelne, den fantastiske ophøjelse af mennesket, der sker her, og den meget, meget skarpe skelne og adskillelse til andre arter, som vi ser i første Mosebog, den har spillet en meget stor rolle i den kristne kultur. Og det er sådan set også noget, som lever videre på mange måder i islam. Islam er i høj grad også antropocentrisk. Mm. Mennesket indtager en særrolle som Guds viseregent her på jorden. Man kan finde skriftsteder eller surer, som taler om, at himlen og jorden blev skabt for menneskets skyld.
Mm.
Og hvis man sammenligner med andre religionsformer, for det er ofte der, at tingene bliver klare. Det, som jeg plejer at trække frem, det er det, der hedder animisme. Animisme, det er formentlig den mest udbredte religionsform i hele verdenshistorien. Det, der kendetegner animisme, det er en forestilling om, at verden er befolket både af menneskelige og ikke-menneskelige personer. De menneskelige personer kender vi selvfølgelig, det er også mennesker. Og de ikke-menneskelige personer, det kan for eksempel være en klippeperson, det kan være en ørneperson, det kan være en flodperson, det kan være en klippeperson, hvad ved jeg. Men selve grundtanken er i hvert fald, at det ikke kun mennesker, der er personer.
Mm.
Personerne, de kan i allerhøjeste grad også være derude, hvor vi bare i dag ser råstoffer og ressourcer.
Mm.
Det, der også kendetegner, for det her, det bliver interessant, når man sammenligner, det er, at man har den forestilling i animisme, at mennesker er ofte i slægt med de ikke-menneskelige personer. Så den der meget skarpe adskillelse, som vi kender fra i dag, og som vi måske finder nogle af de tidligste rødder til i Bibelen, den kender man ikke i den allerstørste del af vores historie, altså blandt jæger og samlere og blandt indfødte, som nu har levet videre efter opfindelsen af ærebruget. Den er simpelthen moderne, sådan makrohistorisk set. Så man kan altså godt forestille sig helt andre måder at omgås den ikke-menneskelige natur på, og det har man formentlig gjort den største del af vores historie. Det er så spørgsmålet igen, om jeg tænker bare på, at hvis man nu lever meget, meget tæt og nært på et kæledyr, så må man jo efterhånden opfatte det her kæledyr som noget særligt, næsten menneskelignende. Og jeg tænker på, at de her indfødte folk, de har ofte levet meget, meget, meget tæt på forskellige dyr, at de så får et meget tættere, nære forhold til de her dyr, end vi har i dag, når vi lever i store byer. De fleste mennesker lever i dag i byer.
Men der bliver jeg så også nødt til at sige, at jeg jo netop ikke synes, man kan dele det op i at bo i byer og ikke byer. Man kan godt bo på landet og vide meget lidt om natur. Jeg vil da i hvert fald selv mene, at vi sådan generelt har fremmedgjort os så meget fra naturen, så det er fløjtende ligegyldigt, om vi bor i byen eller ude på landet. Hvis man ikke sætter sig ind i tingene og får det her forhold til det, så er der stadig virkelig, virkelig mange arter, som udgør langt den største procentdel, som vi stadig ikke altså overhovedet kender.
Det er sådan set ikke med dig i. Moderne landbrug, der er ikke nogen synderlig forskel til, hvordan man ser på dyr, som sammenligner med moderne byliv. Jeg selv voksede op på en gård med mellemstor svineproduktion.
Nå?
Er det rigtigt? Ja, ja.
Hvorhen?
Jamen, det er i Østjylland, syd for Aarhus, lidt syd for byen Odder, en landsby, der hedder Falling.
Mm.
Så jeg kender alt til landbrug indfra, og sådan set også til moderne landbrug indfra. Og jeg er jo selv vokset op med, at det var en selvfølge, at der var enorm forskel på os mennesker, og så de kriser, vi havde til at løbe rundt ude i stallen, det var 500 kroner sædler, 1000 kroner sædler på fire ben, ikke?
Men et af dine punkter er jo også det her med en økocentrisk reform af skole og uddannelse. Jeg har jo altid sådan lidt en mantra om, at jo, når man lærer arterne at kende, så begynder man også at holde af dem, fordi det er lidt ligesom kæledyret, du nævnte, ikke? Så synes man lige pludselig, ej, det er da et fantastisk lille væsen. Er det det, du mener med det punkt? Altså, at vi skal have noget mere naturdannelse?
Meget mere, og det skal være helt fundamentalt. Jeg synes virkelig, at prisen for, at vi ikke har det, det ser vi jo i dag. På en eller anden måde, så er skole og uddannelse, det er jo på en eller anden måde altid et spejl af det samfund, man har.
Mm.
Efter 2. verdenskrig med alle de her totalitære rædsler og holocaust og gulag og så videre, jamen så fandt man ud af, at nu skulle folkestyre, menneskerettigheder og de der ting spille en central rolle i skole og uddannelse. Men jeg mener igen, at vores skole- og uddannelsessystem trænger til en stor og meget omfattende grøn reform, den er simpelthen ikke på højde med den virkelighed, som vi lever i i dag, og i endnu højere grad vil komme til at gøre. Og der tænker jeg selvfølgelig på, at vores og mange andre arters eksistensbetingelser jo altså i stigende grad bliver truet. Hvis vi ser på FN's generalsekretær, så er det jo ikke ord for, hvad han kalder de her ting. Altså, der er virkelig, virkelig store ting på spil. Og der mener jeg, at hvis man gik ind, det er bare et enkelt eksempel, og indførte simpelthen et nyt fag på alle trin i folkeskolen, alle trin i gymnasierne, for min skyld også meget gerne på alle trin i erhvervsskoler, som simpelthen hedder natur, klima og bæredygtighed. Så de her, altså, det her blev en helt integreret del, altså viden om naturen, viden om klimaet, viden om, hvad der skal gøres, hvor vi har en bæredygtig verden, at det bliver en selvfølgelig en integreret del af børn og unge menneskers verdenssyn, på samme måde som, når ja, i dag anser de flest som et selvfølgelig, vi skal lære at læse, vi skal lære at skrive, vi skal lære at regne, vi skal selvfølgelig vide noget om menneskerettighed og demokrati. Jeg mener, det her, det er mindst lige så vigtigt, at vi har overset det, at vi ikke har været opmærksom på det. Det betaler vi i høj grad en pris for nu. Men jeg tænker også bare på folk i almindelighed. Jeg kan jo godt sætte mig ned og læse den ene rapport efter den anden, men når jeg, så går jeg så ud i samfundet og laver andre ting, så lige så langsomt, så glemmer man det jo lidt. Man fortrænger det jo lidt, og der er også andre ting, og det er nogle ubehagelige ting osv. Jeg tænker bare, at der er brug for, at det her, det kommer ind på et helt centralt område. I folks bevidsthed, i folks tilgang til verden. Og et af de mest effektive håndtag, man kan skrue på her, det er jo vores skole, og det er vores uddannelser.
Jeg sammenligner ofte den her situation med en fest, hvor man pludselig i et lille bitte, ædrueligt sekund, kigger rundt og tænker, det her, det er gået fuldstændig galt. Og næste sekund, så bliver man herude på dansegulvet, og så er man fucking ligeglad, for det er den her fest, der er for fed til at stoppe. Og så tænker jeg nogle gange på vores del af verdens tilgang til alle de her ting, at det er lige så snart, at man begynder at tale om, hey, vi bliver nødt til at gøre noget ved det her, så er alle de store ord, undersøgelserne viser også, at folk er helt enige, det skal vi gøre noget ved, men der er ingen, der gør noget. Og den politiske forbruger er selvfølgelig meget fin i et eller andet omfang, men har jo ikke rigtig nogen rigtig stor impact, når det gælder at forvente den her skud, for det skal gå rimelig stærkt. Altså, jeg kan huske, da jeg var ung i 80'erne, jeg er fra 69, at der gik jeg med en frygt for 3. verdenskrig, som var reel. Og jeg blev sindssygt skuffet. Det betød størst for mig, det var det der med, at jeg mistede fuldstændig tiltroen til menneskeheden som sådan. Ikke til mennesker, fordi dem kendte jeg, som jeg holdt af. Men den tiltro til menneskeheden har jeg aldrig genvundet. Og når jeg nu står og kigger ud over hele det her, den diskussion omkring klimaforandringer og biodiversitet, så tænker jeg, jamen det her, det går galt. Mennesket er fundamentalt alt for glad for den her fest, griskhedsfest, til vi nogensinde kan få det til at stoppe. Og hvis der er nogen, der vælter de, som du selv gør opmærksom på, de aller rigeste, og skal vi sige bare de rigeste mennesker på jorden, hvoraf rigtig mange danskere er en del. Hvis man vælter dem af pinden med et oprør, så er det dem, der overtager. De vil så blive lige så griske og lige så ligeglade. Så jeg tænker, det kører sådan set bare ned. Har du, altså, med den bog og den kæmpe indsats, du har lavet for dit projekt her, står du ikke bare og prædiker for et lille bit kor, der i virkeligheden går ud i morgen og flyver til Malaysia på ferie om 2 måneder alligevel?
Jeg har en datter på 9 år, og jeg kan simpelthen ikke tillade mig at have den mistro til verden og til menneskene. Det kan jeg ikke, selvom jeg godt nogle gange kan have den. Det må jeg jo blankt tilstå. Jeg kan fuldstændig følge dig. Det er slet ikke det. Men jeg har en bunden opgave, og det hedder, at der skal være en verden til min datter på 9 år. Også, nu har jeg også en søn på 27 år. Der skal være en verden til dem. Men jeg synes også, der er en anden bunden opgave, og det er, at der skal altså også være en verden til andre arter. Så jeg bliver nødt til at kæmpe, uanset hvad. Uanset hvor lille en optimisme eller stor pessimisme, jeg selv nogle gange er besjælet af. Men det er da klart, at det ligger der hele tiden og rumsterer, om det kan gøre nogen forskel, om vi kan nå det i tide, hvis vi skal opleve de her katastrofer, for at vi begynder at handle, fordi det kan jeg godt have en slem mistanke om. Det er nogle gange, så skal vi jo altså have kniven på struben for virkelig at komme op af sofaen.
Mm.
Det er ligesom, hvis man ryger og drikker en hulens masse langt mere end tilrådeligt, jamen så skal man jo nogle gange virkelig ramme bunden, før man begynder at lægge sit liv om.
Mm.
Sådan har jeg også en mistanke om, at det kunne ske. Men der, så vil det jo selv trods alt være en verden derefter.
Mm.
Og det gør, der er stadigvæk nogle muligheder.
Mm.
I teorien er det stadigvæk muligt, forhåbentlig, at vi kan stoppe de værste klimaforandringer og de allerstørste arts udryddelse. Og det kæmper jeg for. Men selvom så stadigvæk mulighederne skulle blive mindre, så er der stadigvæk en mulighed der. Mm. Og jeg vil fortsætte. Og jeg vil fortsætte, til jeg dør. Jeg har tidligere overvejet den buddhistiske, når jeg nu sætter jeg mig et kloster. Og nu siger jeg farvel til verden. Alt er lidelse. Mm. Og der er ikke noget at gøre. Men altså, jeg har både børn, jeg elsker. Jeg har en kone, jeg elsker. Der er ikke noget at diskutere. Jeg har valgt en vej her i livet, som jeg følger livet ud.
Der er især to af de ni punkter, som vi helt sikkert skal nå ind på. Men inden da, vil jeg bare høre, om I lige vil have en gættelyd.
Ja. Meget gerne.
Mm.
Nå, hvor har du fundet den hen?
Jamen, den har jeg faktisk fået tilsendt af en lytter.
Nå.
Det er nemlig fra Heidi Christiansen, som, ja, jeg vil gerne hjælpe i dag, selv har optaget den.
Okay, det er en meget, meget stor... Nu kan Heidi Christiansen selvfølgelig have optaget den alle mulige steder i verden, men det er utrolig sjældent, vi får hjælp, at vi kan til det her.
Ja.
Så er jeg ikke glad for.
Så her kommer lyden fra Heidi og Boris.
Hold da kæft, mand. Ja, okay, det lød meget hundeagtigt.
Ja, det er også min umiddelbare reaktion.
Ja.
En hund, der gør.
Ja, det synes jeg.
Der er en dejlig historie.
Nå, men vi må ikke gætte endnu.
Men den kommer senere.
Vi hører den senere, men...
Ja.
Jeg har en videnskabsnyhed til jer.
Okay, så vil jeg gerne bede om den.
Okay.
Nej, jeg synes ikke, du skal gemme den til en anden gang.
Okay.
Kom med den.
Her kommer den. Jeg synes, fordi jeg er interesseret i evolutionshistorie, så synes jeg, at denne her er lidt af en bombe.
Mm-hmm.
Og det tror jeg måske også, I vil synes. For 252 millioner år siden indtraf en af de største katastrofer siden jordens voldsomme barndom. Den kaldes Perm-Trias-uddøenden, eller på engelsk The Great Dying. Jeg tænker, det er nogle amerikanere, der
ja,
finder på det, ikke?
Det kan noget.
Den var meget mere voldsom end den katastrofe, der 190 millioner år senere afsluttede dinosaurustiden, som vi kalder det. Katastrofen der for 252 millioner år siden, den blev sat i gang af en række virkelig voldsomme vulkanudbrud. Der afstedkom et meget stort udslip af CO2 og metan i atmosfæren, og hævede den globale temperatur med 8 grader eller mere. Perm-Trias-katastrofen tog livet af mindst 83%, nogen anslår 95% af alle arter.
Mm.
Smask!
Det var mange.
Ja. Og det var over en lang periode, det så rigtig skidt ud. Altså 100.000 år, hvor det hele var bare helvede til, simpelthen. Ikke?
Ja.
Det var bare mandag hver dag.
Ja, jeg kan altså godt lide mandag. Jeg ved ikke, hvorfor alle hader mandag.
Nå, jeg har aldrig været så glad for dem.
Nå.
Efterfølgende skete der en opblomstring af nye arter, og vi kom ind i det, vi så kalder dinosaurustiden. Og det tog nok en cirka 10 millioner år, før man kan tale om en egentlig normalisering. En gruppe af de dyr, man havde henregnet til denne her nye periode, det er havøjlerne.
Mm-hmm.
I kender dem, ikke? De udviklede sig altså fra krybdyr, som så kravlede tilbage i havet og blev der. De ældste fossiler er 248 millioner år gamle, så det er altså efter 4 millioner år har du altså allerede nogle små af de her havøjler. Nu er der så sket det ret vilde, at på Svalbard, hvor Jørgen Hurum fra Oslos Universitets Naturhistoriske Museum og Benjamin Kjær fra Uppsala Universitetet har fundet nogle fossile ryghvivler. De har faktisk fundet for et stykke tid siden, men det var Benjamin Kjær, som opdagede, at for det første, de her fossiler er 250 millioner år gamle. Det vidste man godt. Han opdagede, at det var ichthyosaur ryghvivler.
Mm-hmm.
Det er fra en kæmpestor
ikke 20 sauer.
Nå.
Det passer overhovedet ikke med vores idé om, at de her øjler først kom til i løbet af de første 10 millioner år. Okay. Så de skal starte små for det første, og så skal de bruge millioner år på at blive til det, man kalder. Men den her, det er en færdigudviklet ichthyosaur, der er fuldstændig lavet til at kun bo i vand.
Nå!
Så det, altså, efterlader os med den, altså indtil for en måned siden, helt utænkelig tanke, at ichthyosaurerne allerede eksisterede i permtiden. Vi har ikke fundet havøgler fra perm, men det kan muligvis skyldes, at de befandt sig steder, vi ikke har adgang til i dag. Svalbard lå på den nordlige kyst af megakontinentet Pangaea. Måske levede denne her ichthyosaur i nordlige kolde vande. Måske var det derfor, den overlevede katastrofen. Det er nemlig en lille smule underligt, hvis et stort dyr overlever den slags katastrofer, fordi en tommelfingerregel er, at når du har de der store klimaforandringer, store katastrofer, så er de største dyr også oftest meget, meget sårbare. De er ikke specielt gode til lige at finde en ny måde at gøre tingene på. Så det er virkelig, virkelig underligt, at det her det er sket. Det, altså, jeg elsker sådan nogle historier, fordi det kan faktisk rokke ved hele vores idé om, hvordan økosystemerne kollapser omkring de her ting. Det kan også rykke ved vores idé om, hvor hurtigt evolutionen kan gå, og så videre, så videre. Så jeg synes bare, det er en mega, mega sej. Vi har i dag besøg af dig, Jens André Herbener, og vi er her for at tale om din bog, med din vision, kan man sige, økokrati.
Ja, og lige inden lydklippet og videnskabsnyt, så var jeg jo inde på, at der var to af indsatsområderne, vi lige skulle lidt mere bunden med i dette program. Fordi vi startede faktisk med at sige, at det måske godt kunne være lidt dystert og grænseoverskridende. Og det kommer nu. Fordi det er simpelthen punkt 1 og 6, som handler om, at vi skal afsætte 50% af arealet på jorden til vild natur. Og punkt 6 handler om, at vi simpelthen skal reducere verdensbefolkningen. Og vi snakker ikke bare en lille smule, vi snakker om, at vi i dag er 8 milliarder mennesker, og vi skal ned på en 2-3 milliarder mennesker. Men inden vi snakker videre om det, så har vi jo tidligere i Vildt Naturligt leget med tanken om, hvordan jorden ville se ud, hvis der ikke var så pokkers mange mennesker på den. Så det er jo lidt i samme bane. Altså enten hvis vi aldrig var opstået som art, eller hvis vi af en eller anden grund var forsvundet. Helt væk, ikke? Dengang der havde vi besøg af professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet, som forsker i, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker jordens tilstand. Og hun nævnte blandt andet den genforvildede natur i karantæneområdet efter katastrofen ved atomkraftværket i Tjernobyl i 1986.
Umiddelbart, hvis vi bare tog mennesker væk fra systemet i dag, så ville det være som Tjernobyl. Altså gradvist vil planter og dyr overtage, de andre planter og dyr overtage. Hvis vi forsvandt, så vil livet, alle de andre former for liv, det vil altså overtage, og det hele vil mere eller mindre være i balance. Det, der gør os unik i forhold til, vi er bare en art, ligesom alle andre, men vi er tilfældigvis den eneste art, der har lært at bruge ekstern energi til at imødekomme vores behov. Vi skal ikke tro, vi er unik i forhold til at have kultur, eller mærke smerte, eller elske vores børn, men vi har en anderledes måde at udtrykke os på, fordi vi har vores eget sprog, og så har vi den alt afgørende forskel, at vi har lært at anvende energi, der er ekstern til vores egen kroppe, for at imødekomme vores behov. Mm. Og det er sådan set dag, der får ting til at gå ud af balance.
Vi er omkring 8 milliarder mennesker i dag. Du skriver også, at vi vil være omkring 10-11 milliarder mennesker i år 2100. Det var helt mærkeligt at sige. Men og fødevareforbruget vil være 2-3 gange så stort, som det er i dag. Og hvis vi ser på Danmark alene, så var vi omkring 1 million mennesker i år 1800. Og i 2023, der nærmer vi os 6 millioner. Så der er jo ikke nogen tvivl om, nu snakkede du om de sidste 250 år, hvor det virkelig er gået stærkt med industrialiseringen. Det er jo ret vanvittige tal at tænke på. Men så skal vi ned på 2-3 milliarder, for at det bliver bæredygtigt igen. Men som du siger, det skal ikke ske med tvang. Men altså, er det overhovedet realistisk, og hvordan skal det så ske?
Der er forskellige metoder, man kan anvende, og hvis man ser udelukkende på metoderne, så vil jeg tro, at de fleste folk vil sige, at det er da godt. Det er udmærket, det har vi ikke noget at udsætte på overhovedet. Så hvad er det for nogle metoder, jeg foreslår, og som man ofte tager i brug rundt omkring i verden, har brugt for at begrænse antallet af mennesker, det er jo sådan noget som, at alle skal have en moderne skole og uddannelse. Og det har de ikke i dag. Der er især mange piger, som ikke har nogen skole, eller kun meget lidt skole, og der er endnu flere piger, som slet ikke har nogen uddannelse. Og der er en klar tendens, der viser, at jo mere piger, ligesom drenge, går i skole, og jo mere uddannelse de tager, ligesom drenge, jo færre børn får det helt enkelt. Og det er der generelt et ønske om, at blandt for eksempel blandt kvinder i Afrika og andre steder, at man gerne vil have mere uddannelse. Mm. Man gerne vil bestemme over, om man, hvor mange børn man skal have eller ikke skal have. Det er så en af tingene. Noget andet er sådan helt generelt at styrke kvinders position i samfundet, altså ligestilling. Ikke blot i skoleuddannelse, men også på andre områder økonomisk. At man kvinder er i stand til at klare sig økonomisk selv. At de ligestilles juridisk. Det er ikke nogen selvfølge verden over. At de ligestilles også politisk, altså med hensyn til mulighederne for at komme ind og være med til at bestemme retningen for et land. Gratis prævention til alle. Mm. Det vil helt klart også have en effekt. Mange steder har man jo simpelthen ikke nogen adgang til det overhovedet. Så er det kun naturens metoder, og de er altså bare ikke så effektive, som de der moderne præventionsmidler. Fri abort til alle, eller mulighed for fri abort til alle, det er heller ikke noget, som man har i dag. Overordnet set familieplanlægning, rådgivning om, hvordan man kan indrette sit liv. Der er ideen, at hvis man udbreder de her metoder globalt, jamen, så vil det helt klart have en effekt.
Men 2-3 milliarder.
2-3 milliarder, det er klart, det er ikke noget. Det er ikke noget, som sker i løbet af et år eller et årti. Mm. Det er noget, som kan ske i løbet af 100-200 år.
Okay, så hurtigt alligevel.
Der kan, hvis du får det antal børn, som en kvinde gennemsnitligt får, ned på 1,5-1,8, jamen så vil vi i hvert fald i løbet af måske højst 170 år kunne komme derned. Fra 8 milliarder og så ned til 2-3 milliarder, det ville vi kunne gøre på 170 år. Det er der nogen, der har regnet på. Ved at få under 2 børn. Altså 2,1 barn, det er det, der skal til for at opretholde det antal mennesker, vi har i dag. Hvis vi går under, så begynder antallet at falde. Ikke? Og grunden til, at jeg overhovedet kommer ind på det, det er jo, at antallet af mennesker også betyder noget. Det er ikke kun, hvor meget vi forbruger. Hvis du ser på den enkelte kineser, ser på den enkelte inder, udleder det ikke ret meget drivhusgas. Amerikaner udleder langt mere end en inder og en kineser. Men fordi kinesere, inder er så mange, nu er de jo omtrent lige mange. Jeg tror, jeg læste her for nylig, at nu er der flere inder, end der er kinesere. Mm. Jamen, fordi de er så mange, jamen, så er de også i verdens top 3 af de største udledere. Det vil sige, antallet spiller også en rolle. Ja. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget man per person udleder. Mm. Det er også et spørgsmål om, hvor mange personer, der udleder hvor meget.
Ja. Mm.
Det spiller også en rolle.
Mm. Hvad med her i lille, trygge Danmark? Altså, jeg tænker, fordi det er netop tit det der not in my backyard. Ja, det er de store lande, der skal tage sig sammen og få færre børn, og det er dem, der får alle børn, og de skal også bare lære at læse, og de skal have noget prævention. Men hvad med her i Danmark? Fordi der tænker jeg tit, man hører, men I skal også, nu får vi flere og flere ældre, men I skal også have nogle børn, for der skal også være nogen til at overtage, og vi skal have noget arbejdskraft. Og samtidig så er der flere og flere par, som vælger ikke at få børn, fordi... Ja, der kan være mange årsager til, at de ikke har lyst til at få børn, men der er flere og flere, der faktisk ikke vil have børn.
Det, der jo frem for alt kendetegner Danmark, det er, vi er meget, meget rige. Altså nu var det er ikke ret lang tid siden, at det blev opgjort i opgørelsen over det her, der hedder Global Overshoot Day, at den 28. tror jeg den 28. marts, jamen så havde vi opbrugt de naturressourcer her i Danmark, som vi egentlig har ret til at bruge i hele, eller mulighed for at bruge i hele året, allerede den 28. Og sagt på en anden måde, at hvis alle i verden forbrugte lige så meget og levede på samme måde som danskerne, jamen så skulle vi have 4,2 jordkloder til rådighed. Og det vil sige, at hvis det forbrug, som vi har i dag, hvis den udledning af CO2, som vi har i Danmark i dag, hvis den skulle være bæredygtig, så skulle vi faktisk helt ned på 1,4 millioner danskere. Men den er jo altså næsten 6 millioner nu. Og det der ideen, eller grund til at overhovedet tale om det, det er, at ja, vi skal reducere vores forbrug. Det er helt essentielt. Men min pointe er, at en meget effektiv måde at reducere vores forbrug på, det er også at blive færre forbrugere. Mm. Faktisk er det den mest og letteste måde at reducere vores forbrug på. Jeg nævner det eksempel, at og det er ikke noget, jeg selv har fundet på, men vi er baseret på forskning, det er, at hvis man en vestlig middelklassefamilie, som en dansk gennemsnitsfamilie, hvis den får et barn mindre, så vil denne familie spare langt mere på klimakontoen, end hvis den fuldstændig droppede at have en privatbil, og fuldstændig droppede at have flyrejser.
Mm.
Så det spiller altså en stor rolle, så der er så ligesom to måder her i det meget højt forbrugende Danmark, vi kan reducere vores forbrug på, vi kan skære ned hver især, vi kan simpelthen blive færre forbrugere.
Ja.
Så er det spørgsmål om, når jamen, som du også er inde på, vi skal også kunne passe de ældre, og vi skal også passe på, at vi har nok til at tage os af de ældre. Men der er også andre håndtag, man kan skrue på. Så det er ikke kun et spørgsmål om, jamen, hvis vi skal rette op på det her, vi ikke skal lige pludselig stå med en kæmpe stor ældre byrde, som man nogle gange kalder det, så behøver man altså ikke bare at afle flere børn.
Mm.
Der er altså også andre håndtag, man sagtens kan skrue på, og som vil hjælpe. Og igen skal det jo så sammenholdes med, at hvis vi ikke gør noget, og nu gælder det ikke kun Danmark, det gælder globalt, at hvis vi ikke gør noget, jamen så kan det altså skabe langt større problemer ved ikke at gøre noget, end hvis vi rent faktisk gør noget ved det.
Ja.
Så det er det, der er min pointe.
Det er, jeg synes lige, vi skal høre et klip til med Catherine Richardson. Vi skal lige have den naturvidenskabelige vinkel tilbage, hvor hun taler om verden uden mennesker eller med færre mennesker. Lad os lige høre, hvad Catherine sagde om den globale befolkningseksplosion.
Alle forudsigelser siger, at efter cirka midten af dette århundrede, så begynder det først at stabilisere sig, og derefter at falde. Men problemet er, at de der 9-10 milliarder, og der er der mange, der går rundt og siger, at jamen, vi skal da bare sende nogle kondomer til Afrika. Og, ja. Og jeg mener altså, at vi skal sende kondomer til Afrika, fordi jeg synes, at hver kvinde skulle have retten til at styre sin egen reproduktion. Men når det er sagt, er det faktisk ikke fødselstal, der er det helt store problem i forhold til populationens vækst i den tid. Det store problem er, at vi lever så meget længere. Vi er nogen, som ikke er så meget for at respektere vores udløbsdato.
Der har man lidt kombinationen igen, ikke? Altså, at det er et problem, men også det med... Det plejer at være en glædelig nyhed, at vi bliver ældre og ældre, men det er måske egentlig ikke så positivt.
Nej, altså, jeg er til dels enig, at jeg tror også, at det for mange af det i hvert fald, også min personlige erfaring, at det ikke nødvendigvis forbundet med store lykke og blive rigtig, rigtig gammel.
Mm.
Det er ofte, man skal pumpes med piller, og man kan få det dårligere og dårligere, for hvis skyld lever man egentlig, hvis man faktisk er rigtig gammel, ikke kan bevæge sig, og ligger i sengen, eller kun kan blive kørt rundt i en kørestol. Så jeg er fuldstændig enig i, at det er altså også noget, man måske skulle begynde at overveje, om vi bare sådan entydigt og ensidigt skal fortsætte med, at liv i sig selv har værdi. Nu skal jeg selvfølgelig ikke være den, der afgør det temmelig komplekse spørgsmål, men det er klart, at det spiller naturligvis også en rolle, at vi bliver så gamle, som vi gør. Men så vil jeg altså også godt tilføje til det, som Catherine Richardson siger, at ser man på en masse af verdens fattigste lande, så siger jo FN's seneste populationsrapport for 2022, at mange af dem, de vil jo fordoblet deres antal af mennesker fra 22 til 2050. Ser man på Afrika, så vil de jo gå fra 1,15 milliarder her i 2022, og så helt op til 3,44 milliarder. Ser man på Vestasien og Nordafrika, så vil de gå fra 549 millioner til 945 millioner i 2022. Og det er jo en enorm eksplosion i antallet af mennesker, i hvert fald de steder. Og det skal jo så sammenholdes med, at vi har en eskalerende global opvarmning, og det gør, at i løbet af det her århundrede, det kan i hvert fald ikke længere udelukke, at der kan blive voksende regioner, som kan blive svære at dyrke, og i værste fald blive det sted ubeboelige. Kombineret med en enorm befolkningstilvækst de der steder, så har man faktisk en rigtig, rigtig, i forvejen nogle steder, som er meget varme og tørre og stor fattigdom og til dels også sult, så har man en højst ubehageligt, cocktail. Så det er altså i sig selv også et problem.
Mm.
Ser man på det sidste store refugium for megafauna i verden, Afrika, der er jo ikke ret mange andre steder, man har store dyr tilbage, jamen så vil det helt klart også gøre en negativ forskel for naturen, at der lige pludselig kommer tre gange så mange mennesker.
Ja.
Så man kan sige, at vores hovedargumentet for, at vi skal blive færre i det rige Vesten, er, at færre forbrugere... Det vil være en meget kraft effektiv måde at reducere vores forbrug på. Så er hovedargumentet for, at man skal blive færre mennesker andre steder i verden et andet, og det er, at det i allerhøjeste grad vil gå ud over dem selv.
Ja.
Fordi det vil kunne bare få medføre i værste fald en eksplosion i fattigdom og i sult og klimaflygtninge, samtidig med det i hvert fald også i Afrika vil kunne gå ud over de sidste refugier, sådan for alvor for megafauna.
Men hvis vi så netop altså bliver lidt ved megafaunaen og det her med, hvor meget plads der så skal gives til naturen. Men du siger 50%. Hvor kommer det fra? Er 30 ikke nok?
I 2021 der kom der en artikel i videnskabeligt tidsskrift, der sagde, at hvis man afsætter de 30% bedste steder i verden, der hvor man har mest biodiversitet, der hvor man har de fleste truede arter, jamen så vil man kunne redde ca. 81% af landlevende arter. Mm. Gik man derimod op på 70%, afsat 70%, så vil man kunne redde alle landlevende arter. De der 50%, det går blandt andet tilbage til den amerikanske, nu afdøde topbiolog Edward Wilson. Mm. Han udgav en bog i 2016, der hed Half Earth, Our Planet's Fight for Life. Og der slog han til lyd for, at hvis vi skulle sådan for alvor bremse biodiversitetskrisen, jamen så ville 50% være et godt sted at starte. Ikke fordi det vil kunne redde alle arter, men vi i hvert fald kunne komme op på 85%, og hvis vi så samtidig også var opmærksom på at inkludere de steder, hvor man har mest biodiversitet, og hvor vi har flest truede arter, jamen så vil man kunne komme endnu længere op. Og hans tanker er jo vokset videre og har bredt sig, så man taler om sådan en half-earth-bevægelse, en nature needs half-bevægelse. Så der er rigtig mange organisationer nu og forskere og så videre, som slår til lyd for det. Også i FN-klimapanelets 6. hovedrapport fra 2021-22 slog man faktisk til lyd for, at vi skulle have 30-50%. Det er jo ikke nok, men det er en slags, kan man sige, et kompromis mellem det ideelle og det mulige, de der 50%. Forhåbentlig mulige. Fordi i slutningen af 2022 på COP15, der blev det besluttet, at der var 196 lande, der blev enige om, at nu skulle vi altså i 2030 have afsat 30% af jordens land og hav til natur, til effektivt beskyttet natur. Og Danmark sluttede sig også til det. ligesom Danmark i sit regeringsgrundlag også sagde, at det ville støtte EU's mål om, at 30% af EU skulle afsættes til natur. Jeg tænker bare, at det, der har kendetegnet min bog, det er et forsøg på at regne på, sådan helt ordnet, hvad skal der egentlig til?
Mm.
Nu leger vi med tanken. Hvad skal der egentlig til? Hvad er nødvendigt for, at både mennesker og jordens andre livsformer, at de kan overleve og trives?
Mm.
Vi er så vant til, at vi skal tage hensyn til det umiddelbare, det kortsigtede, til vores samfund, til økonomi, til menneskers arbejde, arbejdspladser, at vi nogle gange glemmer det store perspektiv. Og det, som kendetegner min bog, det er jo blandt andet at sige, okay, nu prøver vi at se et ørneperspektiv, et satellitperspektiv, se det hele ovenfra. Hvad skulle der egentlig til sådan ideelt set?
Mm.
Og der er 50%, hvad angår at afsætte 50% af jordens hav og land til natur faktisk stadigvæk i den lidt lave ende. Men det er sådan en slags indrømmelse til det forhåbentlig praktisk mulige, at jeg så har valgt at begrænse det dertil. Men spørger man biologer, dem der virkelig har forstand på det, inklusiv jer, der sidder her, jamen så skal vi faktisk rigtig langt op. Men man skal måske også uddybe, at de her 50%, halvdelen af jordens overflade, det er jo ikke sådan, at nu tager vi den ene hemisfære. Det er jo ofte spørgsmål om, at vi har nogle store naturreservater, nogle store naturnationalparker.
Når man kommer ud og siger det, som du siger, så må du også møde folk, der siger, jamen det er da meget fint, men de der bukser, du har på, der er forurenet af helvede til at lave, de er blevet fragtet halvdelen af jorden over. Du har selv to børn, du har
og vokset op på en svinefarm.
Ja, ja, du har whatever. Hvordan?
Det havde jeg begrænset indflydelse på.
det er korrekt. Det er korrekt, men ja.
Ja, men.
Nej,
ja.
Men hvordan forholder du dig til det? Fordi der er jo mange, der står og kaster med sten, med selv bor i glashus. Mm. Men hvordan forholder du dig til den moral?
Altså, som jeg skriver i min bog, så er bogen ikke skrevet af en helgen til andre helgerne, den skrevet af en synder til andre syndere.
Mm-hmm.
Og jeg skriver også, at jeg selv faktisk sent i mit liv, nu er jeg jo 53 år, blev opmærksom på. Altså det at være opmærksom på klimakrisen og så videre, det har jeg været meget opmærksom på de sidste 12, 13, 14, 15 år.
Mm.
Men det her med biodiversitetskrisen, det er jeg ikke så stolt af, men det er sådan først for alvor kommet de sidste 7-8 år.
Ja.
Og at biodiversitetskrisen jo i en vis forstand er værre end klimakrisen.
Mm.
Der er apokalypsen jo allerede i gang med en masse uddøende og så videre.
Og
jeg bor et sted ude på landet, sådan rimelig langt fra en bus. Vi har en datter på 9 år, og da vi flyttede derud i 2014, så blev jeg nødt til at gøre noget, jeg aldrig har gjort før, som altså for Sverige, jeg nogensinde ville gøre. Jeg købte en lille bil, det er sådan en meget lille bil, nærmest den mindste, man kan få, men alligevel. Vi bor derudover, så bor vi også til leje. Vi ejer ikke selv huset, og der er sådan et træpillefyr.
Mm.
Det er jo ikke så godt,
Mm-mm.
og det er træbiomasse. Det burde være anderledes. Jeg vil sige, der er grænser for, hvad man selv kan, fordi vores samfund har nogle strukturer, som det nu engang har.
Mm.
Og hvis man ikke ændrer på de strukturer på et mere fundamentalt plan, så er man på en eller anden måde til en vis grad altså bundet af de her strukturer. Der er, vi kan gøre nogle ting hver især, men selve samfundet sætter simpelthen også nogle rammer og nogle grænser for, hvor langt og vi kan gå hver især.
Det er de færreste, der kan puske loren fuldstændig og sige, at de ikke synder på den ene eller den anden måde. Og det vigtigste må også være, at altså, gøre sit bedste, og at der er nogen, der ligesom kan få ens øjne op for, hvor alvorligt det er, fordi der er sikkert knapper, vi alle sammen kan skrue på, hvis vi tog det mere alvorligt.
Helt sikkert, så tror jeg også, at den, når tanken breder sig, og vi alle sammen går rundt og passer på, så vil det også forplante sig i at kunne ses i det politiske landskab, fordi så vil man være opmærksom på, at det er den vej, vi skal gå.
Men jeg bliver nødt til at spørge her til sidst, for tiden løber jo. Altså det her med den sådan lidt mere frivillige tilgang til at få befolkningstallet ned. Ja, nu bliver det lidt hårdt. Men jeg tænker bare, altså kommer naturen ikke til at... Naturen regulerer altid sig selv, og regenererer altid sig selv. Det kunne vi se med Tjernobyl, som vi lige snakkede om. Der har naturen det ret godt, der er ikke nogen mennesker mere.
Pertrias-katastrofen.
Ja, og så har vi lige haft corona, hvor at vi alle var bange og en verdensomspændende pandemi, men ender vi ikke bare med, hvis vi ikke netop tager os sammen og respekterer de andre arter lidt, og klimaet og det hele, ender vi så ikke med, at så klarer naturen selv, fordi så ender vi med at presse naturen så meget, så kommer der en pandemi, der er endnu værre med en meget større dødelighed, og så vil det vil nok være effektivt.
Jo, menneskeheden vil nok tage livet af sig selv, hvis vi tror det.
Det er da muligt. Det der er klart muligt, altså der er jo forskere, som har specialiseret sig i de der zoonoser, som mener, at i takt med, at vi bliver flere mennesker, jo mere vi breder os, kommer vi til at bo tættere og tættere på nogle dyr. Plus, at man præder sig dyr tættere og tættere sammen, så forøger man også risiciene for de her pandemier. Og det er klart, at hvis det så går virkelig galt, jamen så kan det jo godt være, at vi kan blive nogle af taberne i stor stil, men så er det klart, at så vil resten af naturen jo i høj grad blive en vinder.
Ja, så er vi tilbage til kræftsvulsten, ikke?
Siger hun med et lille smil. Nå ja, så er vi tilbage til kræftsvulsten. Men det var også det der, jeg kan huske, vi snakkede om netop de der zoonoser før i en tidligere udsendelse, at den parasit, virus, bakterie, som får en mutation, så den pludselig kan hoppe over i mennesker, den har jo i dag en gigantisk fordel, fordi der er så mange mennesker, så de har bare boldret sig rundt i de...
Flertallet, de bor i byer i Vesten, så er det et meget stort flertal. Der er globalisering, der er massiv mulighed for at kunne rejse, plus befolkningstætheden har aldrig været større,
nej.
Så der er optimale betingelser. Så hvis du ikke blot for, at de spreder sig, men også for, at de opstår.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Så der, hvis du kun kan overleve i en wombat, så der vil jeg vælge homo sapiens, helt klart.
Den og stuefluer.
Vicky, du lovede os, at vi måtte høre den der virkelig underlige gennemlyd igen.
Den kommer igen her. Og det er som sagt fra Heidi og Boris.
Mm-hmm.
Hvad siger I så?
Jeg gætter på, at det er Heidi og Boris' hund.
Mm-hmm. Jeg gætter på grævling.
Ja. Der må man bare sige, I er over i nogle pattedyr der, og det er helt forkert. Heidi og Boris skriver, at det er lyden af deres kære fasan Sigurd.
Kære fasan? Er det en ny art? Kære fasan?
Er den kære fasan, Sigurd? No. Nu sagde jeg bare deres kære fasan.
Jeg tror du sagde kære fasan.
Hør nu efter.
Ligesom en kærhø.
Så kommer den kærhø. Kære fasan, mm-hmm. Sigurd, mm-hmm. med mellemrum imellem alle tre ord.
Mm-hmm.
Den kommer dagligt og spiser hos dem. Mm. Og så synes de bare, lyden er sjov, fordi det er ikke den der klassiske
Nej.
Fasan. Ja, og så vingeblafren.
Ja,
og den gør det ikke så meget om vinteren, den gør det mest om foråret.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Vi har i det forgangne år fået fornøjelsen af at opleve Sigurd med kæreste og unge kæmpe for sit territorium og nu gjort kur til en ny høne. Han skaber så meget glæde for både de voksne og de små i familien. Og så er der simpelthen en video, hvor Sigurd er oppe og slås med en anden.
Tak til Heidi og Boris.
Tak til Heidi og Boris. Og tak til Jens André Herbener, religionshistoriker, klima- og naturskribent og forfatter til Økokrati. Så tusind tak for besøget.
Selv tusind tak.
Og lad os alle sammen være syndere, der gør det bedre.
Mm-hmm.
Ja.
Hørt.
Der er nogen, der har skrevet til os og spurgt, om man kunne skrive til os. Ja. Og det mener jeg, at man kan.
Ja, det kan man godt. Jeg har den her.
Okay.
Øjeblik. Vildt naturligt. snabel@dr.dk
Ah, okay. Man kan også høre udsendelserne igen, hvis man går ind på DR Lyd, eller der, hvor man nu henter sin podcast.
Sin podcast, ja.
Ja, og så vil vi gerne sige tusind tak til Carsten, uden hvem Danmarks Radio ikke ville eksistere. Og
ej,
det er slet
ikke
vildt
ikke naturligt.
Nej,
det er jo så enig om. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.